Gerbėsiu Kristui, mėly radio klausytojai. Kalbam apie krikščionišką įdvasingumą, kuriame gali padėti mergelės Marijos dorybės. Ir praeitą kartą kalbėjom apie 100% pasitikėjimą Dievu, kas iš esmės ir yra įdvasingumo pagrindas – sekti Jėzų, o kaip jį galima sekti, jeigu dėmesys sutelktas tik į save. Tada tai lieka tik tai toks pavadinimas – prote, bet gyvenime iš esmės niekas nepasikeičia. Taigi už to didelio, už pernelyg didelio pasitikėjimo savimi, kas ypač akcentuojama pasaulio dvasingume, kabutėse pavadinkim, pasaulio dvasiui, slypi susireikšminimas, slypi savimeilė, slypi tik savęs vertinimas. Ir tada nenuostabu, iš kur tos ydos mūsų gyvenime. Būtent už to per didelio susireikšminimo, kada mes visas viltis dedam tik į save, pasikliaunam tik savimi, neturim jokios kitos atramos ir tada, kai jau iš tikrųjų tam tikrose situacijose iškyla pavojus, ar ne, mūsų savimeiliai, mes paprastai bėgam. Ir tada matai, kad tiesiog širdį visada tam tikras kiekis yra tokio nusivylimo savimi, bet dėl to nusivylimo mes imam kaltinti kitus, mes ieškom priešų, tai kas čia kaltas, tai kodėl man trukdo gyvent, nes visas viltis dedam tik į save, o iš tiesų esam silpni. Ir velniui tai yra pats geriausias būdas prieiti prie mūsų, tiesiog nereikia net gundyti, bet, nu, vat, pakuriant šitą savęs pasitikėjimo tokį aistros laužą, ir viskas. Ir visos ydos toliau jau ten spraksi kaip žiežirbos. Ir puikybė, ir išdidumas, ir pavydumas, ir godumas, ir visos žinomos mums ydos ir nuodėmės kyla būtent iš šito žaizdro, pavadinkim. Mes turėtume pamastyti, pasigilint būtent į šitą problemą, ją pamatyti. Ir tada, kai mes atpažinsim savyje tas situacijas, kas atsitinka, kai aš pasitikiu ne Dievu, o savimi, tikrai pabaigoje visada seks nusivylimas, nusiminimas. Apie ką dvasios tėvai sako, nėra gerai. Tiek, kiek mumyse yra nusiminimo, nusivylimo, tiek mumyse yra daug savimeilės. Taigi, kaip pagelbėti savo, tai pirmas dalykas – yra, kaip dvasios tėvai pastebi, ieškot pagalbos pas Dievą, nes jis gali padaryti viską, ką tik tai panori. Jis gali padaryti iš nieko, taigi mums nereikia ten tapti kažkuo, kad Dievas mumyse nuveiktų savo darbus, bet reikia tą savo pasitikėjimą savimi perkelt į pasitikėjimą Dievu. Pagalbos ieškot pas jį, o ne nusimint, kad aš esu silpnas. Taigi, tikrai Dievas yra pats išmintingiausias. Jisai žino kiekvieną smulkmeną. Aš tos problemos taip nematau, net jeigu tai yra mano gyvenimo problema. Aš taip jos nematau, kaip Dievas ją mato. Aš galiu ją neteisingai matyti per savo aistras, per savo nusiminimą, per savo puikybę. Aš ją iškreipiu tą situaciją. Taigi, jeigu mes ieškom pagalbos, tikrai pasmylinti Dievą, kas kartais irgi mumyse taip, nu, toks kaip, nu, kažin kaip čia yra su ta Dievo meilė. Tai tikrai mes galim šventam rašte ras labai daug pavyzdžių, kaip Dievas nedelsia, padeda, arba padeda tada, kada geriausia. Tai net ir yra toks Jėzaus ganytojo paveikslėlis, kai savelę užsidėjęs čia savo ant pečių, ar ne, ir mes žinom tą šventų raštų vietą, kai sako, dėl vienos savelės jis paliks 99 ir ieškos tos paklydusios, kad ją išgelbėt. Taip ir mūsų situacijose Dievas tikrai gali suras mus, kai mes paklystam, kai mes nesusigaudom, į kurią pusę eit, ką daryt. Tai kai Jėzus sako, prašykite, ar ne, kreipkis, prašyk maldoje. Bet atmintyje mes tikrai galim labai daug atsimintų pavyzdžių iš švento rašto, kai Dievas ateina žmogaus gyvenime į pagalbą. Taigi pirma taisyklė vietoj to, kad pradėti nusivilti kitais žmonėmis arba iš karto nusivilti savimi, nes kai nusiviliam savim, tai mes iš savimeilės nusiviliam kitais, mes pradedam juos kalti, ieškot kaltų, bet kartais žmogus iš karto pirštų rodo į save ir sugniūžta, bet dėl to niekas nepasikeičia, tik tam tikra agresija atsiranda žmogaus gyvenime. Kaip save apginti? Reikia, atrodo, tapti agresyvesniam, dar labiau pasitikinčiam savimi. Ir tai kyla iš tos savimeilės, susireikšminimo, pervertinimo, nors atrodo esam nusiminę, susigūžę, niekas nepadeda, kaip mes galvojam tada, kad niekas nepradeda labiau apie mus suktis ir spręs mūsų problemų. Taigi reikia nuoširdžiai pasižiūrėti tą savo paties savęs pervertinimą ir būtent tą pervertinimą, savęs pervertinimą laikyti problemą. Kodėl nepasakyti, o kodėl ne man, o kodėl ne dabar, o kas aš tokia, o kas aš toks. Ir man gali ateiti sunkios dienos, sunkios situacijos ir kartais ten, kur yra sunku, ten daugiausiai išmokstam, kad ten kartais paslėpti didžiausi lobiai. Vat būtent per tas pamokas mes ir galim išmokti pradėti pasitikėti Dievu, atiduoti Dievui tą situaciją, o ne prasmegti savo bejėgiškumi ir dar labiau užsispirtėme, ką dažnai mes darom, kai mes ir liekam toliau suktis tik apie save. Taigi tikrai neretai pasitaiko tokių situacijų, kai žmogus padaro nuodėmę, suklysta ir tada galvoja, nu gerai, padariau taip, tai dabar padarysiu kitaip, nu kažkaip užtušuosiu, padarysiu kažką gerą, nu kažkaip, kad negalvotų apie mane kaip apie blogą žmogų, ašgi ne blogas žmogus, geras. Atrodytų, taigi čia viskas gerai, o kaip čia kitaip reikia daryti. Bet čia irgi slypi mūsų savimylė. Aš padariau blogai, aš padarysiu gerai. Bet jeigu aš padariau blogai, reiškia, man pritrūko jėgų tuo momentu padaryti gerai, tai reikia man ieškoti priežasties, kodėl aš padariau blogai, ne todėl, kad aš toks geras ir netyčia ėmiau ir padariau blogai. Ne netyčia. Tai yra nuoseklus kasdienybės veiksmas, nuolat, visada. Ir vietoj to sielvarto ir liūdesio, kaip aš čia taip galėjau padaryti, vis dėlto tai yra gera situacija, kai aš galiu šitoje situacijoje, vietoj to, kad ir toliau tik savyje ieškočiau jėgų, apvers situaciją. Tiesiog ją priimt, nepaneigt, neužtušuot kažkuo, kaip kalbam, kad padariau blogai, galiu padaryti gerai, kaip noriu, taip ir padarau, tai čia yra būtent to pasimetusio silpno savimylės pilno žmogaus sprendimai. Bet įvykus tam nuopoliui, neturėtume nustebti, turėtume neprasmegtam sielvartę, kaip čia aš, kaip čia man, bet pradėti pasitikėti Dievu. Dieve, sustiprink mano pasitikėjimą tavimi, aš noriu kliautis tavim. Tu matai, kad aš esu silpnas, kad aš tave įžeidžiu. Ne tai, kad ką žmonės pagalvos dabar apie mane, ko jie mane laikys. Aš Dievą pirmiausiai įžeidžiu. Aš prieš jį esu nusidėlis, ar ne? Kad aš pirmiausiai tuo veiksmu nuo jo nusigrėžiau. Nesvarbu, ką tie žmonės galvos. Taigi vietoj to, sakykime, pasimetimo, ramybės praradimo, to tuščio liūdesio ir tos tuščios kančios, kuri dažnai kyla iš savimylės, reikėtų kaip kareiviui keltis ir imt tuos teisingus ginklus, pasitikėjimą Dievu, išvalgumą, pastebėt, kaip čia manie vyksta, nuo ko čia viskas prasideda. Šitoj vietoj labai veiksminga priemonė yra išpažintis. Ar ne, jeigu jau tikrai esu nepatenkinta savimi, prieiti iš pažinties, padaryti sąžinę švarę ir tada prašyti Dievo pagalbos, parodyk man, kaip čia gimsta šitie dalykai manyje, kodėl būtent taip aš elgiuosi dažnai, nes kai pradedi stebėti save, tai matai, kad tai nėra atsitiktinumai, kad tai galbūt mažesni dalykai, kurių mes net nepastebim, bet jie subrandina didesnius. Ir tada vat, jau tuose didesniuose dalykuose imam labiau savęs gailėtis, tapt aukomis, vietoj to, kad stebėt save ir nugalėt savyje tas blogybės, kurios kažkada ima ir suveši, kaip tie virusai. Daug dvasios tėvų, net nereikia vardų minėti, daug dvasios tėvų kalba apie tą bergždžią liūdesį ir graužatį, kai mes padarom nuodėmes, kai mes nusidedam, jie sako, kad tai būtent yra tas puikybės veikimas mūsų sieloje. Kai matom, kad prašaunam pro šalį, vietoj to, kad blaškytis, pulti tą silpną dvasiškumą, reikia nusižeminti. Nusižeminimas ir yra pripažinimas, kad esu silpnas. Ar ne, kaip ir Paulius sakė, jeigu girtis, tai girtis savo silpnumu. Puikybė mėgsta girtis, tai girkime savo silpnumu. Bet taip neišeina, pabandykim garsiai kitam girti savo silpnumu. Mes nutylam, mes lepiam tos dalykus. Tai va šitoj vietoj tiesiog reikia savo viduje matyti, kur aš esu silpnas ir tą bejėgystę neslėpt, o atiduot Dievui. Kaip ir mišes net galim ant altoriaus sudėti, kaip aukojimo atneša, Dieve, atnešu tau. Va šitą situaciją, šitą savo silpnumą, kur visą laiką tas pats, kai tik kažkas va šitoj vietoj mane užkabina ir va visada tas pats. Taigi yra Jono Evangelijoje toks pasakymas, kad nuo manęs atsiskyrę jūs nieko negalite padaryti. Tai va čia ir yra ta esmė, kad vietoj to pasitikėjimo savimi reikia priimti kryžių pasitikint Dievu. Priimtas situacijas, priimtą vargą, priimtas savo silpnybės pasitikint Dievu. Ir tikrai Dievui nėra negalimų dalykų, ar ne? Ar tie mūsų, sakykime, įpročiai būtų dideli ar maži, ar jie būtų seni ar nauji, nesvarbu, ar jų būtų daug ar mažai, Dievas visus juos gali išnaikinti mūsų sieloje. Bet kas svarbu, kad jis žino laiką ir būdą. Jeigu mes pasitikim Dievu, tai jis žino laiką ir būdą, galbūt staiga, apšvies mano sielą, sustiprins mano valią, o galbūt man reikės šitų pamokų metus, o gal net visą gyvenimą reikės prižiūrėti save, kaip tie jau prisipažinę alkoholikai sako, aš ten koks nors Petras alkoholikas, ar ne, jau jie tiesiog įvardinę savo silpnybę ir todėl niekada negeria. Gal mums reikia būtent tokios būsenos, tokios laikysenos, kai aš galiu pasakyti, aš toks ir toks, vat, toks ir toks, ar ne, ir žinau apie save. Ir tada, kai žinom, tai prižiūrim. Už Dievo pagalbą niekur nebus geresnės, niekur nebus stipresnės. Tai vat, turėtume įgyti tą 100% pasitikėjimą Dievu ir nuo jo neatsitraukti. Tai nėra vienkartinis toks aktas, ar ne, kai užsidegam pamaldumui ir tada jau atrodo viskas, jau Dieve, jau tikrai viską tau atiduodu, o paskui sekantį dieną ir vėl kaip gyvenau, taip gyvenu. Tai čia yra didžiausias ginklas mūsų gyvenime, pasitikėjimas Dievu. Turėtume šito ginklo, kai samurajus kardo neprarast. Visada turi būti mano sielos pagrindinis ginklas, kovot su Dievu, viltis Dievu, pasikliau Dievu. Ir jis tikrai suras išeitis iš bet kokios situacijos, kuri mums dažniausiai yra neįveikiama. Tai tas nepasitikėjimas savimi arba pasitikėjimas Dievu yra svarbus, kalbant apie dvasinės kovas ir taip pat svarbus, kalbant apie budėjimą, kad mes pasiektume tą pergalę, kad mes neįpultume į dar didesnį blogį. Tai reikia proto ir valios ugdymo pratybų. Taip kaip ir gyvenime, nu negali tik kalbėti apie, sakykim, tą raumenų lavinimo svarbą, bet tuos raumenis reikia ir pajudinti. Žmonės eina vaikščioti, bėgioti, lanko treniruotės tam, kad gautų krūvį raumenys. Taip kalbant apie dvasinius dalykus, kad dvasiniai raumenys gautų krūvį, reikia pratybų, reikia lavint protą, reikia lavint valią. Taigi, kalbant apie protą, tikrai mes turim jį prižiūrėti, nes prote labai greitai įsiveisia irgi visokiausių blogio virusų ir tada jie ten drumščia mūsų protą, neleidžia pažinti esmės, neleidžia pažinti tiesos. Mūsų protas aptemsta, mes neatskiriam tikrų dalykų nuo netikrų, gerų nuo blogų. Mūsų valdo aistros. Taigi, kai mūsų protą valdo aistros, tai ten ir vyksta tas, sakykime, ta proto liga, proto aptemimas. Protas negauna šviesos, jeigu aistros siunčia vien tik tai savo impulsus. Vėlgi dvasios tėvai kalba apie maldą, kaip pagalba protui. Per maldą mūsų širdis užlieja šventoji dvasia. Taigi mes gaunam dievišką šviesą. Ir tada mes sutvirtėjam. Mes galim savo valią atiduoti dievo valiai. Tarsi apsikeičia viskas mumyse. Kaip šventoji dvasia veikia, tai tada pasaulio dvasia pasitraukia. Pasaulio dvasia peni mūsų savimylę, šventoji dvasia teikia išmintį. Mes atskiriam tikrus dalykus nuo netikrų. Gėri nuo blogio. Taigi maldos neišbraukim iš savo kasdienybės. Malda pradėkim dieną, malda, kad ir pačia trumpiausia palydėkim kiekvieną savo veiksmą. Kada tik atsimenam, tada ir pasimelskim. Kitas būdas yra sąžinė sąskaita, situacijų analizė. Ignacas Loyola mokė, kaip svarbu visada daryti analizę ir pasižiūrėti, kaip mums praktiškai sekėsi. Ne ką mes žinom apie tai teoriškai, ne ką mes skaitę ir girdėję, bet praktiškai, kaip šiandien, kaip galbūt pusė dienos praėjo, galim pergalvoti laisvų laikų, kaip man sekėsi. Ne, ypač, kai pradedam kaltinti kitus, tada sustokim ir galvokim, o ką aš ne tai padariau, o ką aš galėjau čia kitaip padaryti. Taigi ta analizė vėlgi aštrina mūsų protą, kuris sugeba tada atskirti, kas iš tiesų yra gera, kas bloga, kas yra tik mūsų aistros, kas yra mūsų nuodėmingi impulsai, kurie siunčiami nuolat. Per maldą šventoji dvasia mus apšviečia, ar ne, o per analizę mes dažnai prisimenam, ko mokė dvasios tėvai, ko mokė bažnyčios mokytojai, ką mes skaitėm šventam rašte, kai mes analizuojam tam tikras situacijas, ateina kažkokios mintys, vat tos tikros, kurias mes aptikom dvasiniai literatūroje ar šventam rašte. Tada ir mes atskiriam, kas yra tuštybė, kas yra melas, nes šitais dalykais yra prisodrinta pasaulio dvasia. Ir mes tiesiog nuolat mirkstam tam pasaulyje, mes net nejaučiam, kokie pilni mes esam tuštybės, pilni melo. Mes net nelaikom blogybėmis tų dalykų. Matom, kad pasaulyje labai svarbu ta pasaulio garbė, malonumų ieškojimas, turtų demonstravimas, bet visa tai yra sielos tuštybė. Ir va tada, kai tu meldiesi ir tyrinėji tas savo gyvenimo situacijas, tai ir pamatai, kaip pasaulis su ta garbe malonumais įskverbėsi į tave, kiek jis ten daug žada, kaip jis reklamuoja tuos dalykus, bet jeigu darai analizę, tiesiog matai, kad tai gali tavęs nepaliesti, tai gali tiesiog praeit pro tave. Pasaulio dvasia labai nori, kad tu kaip tas apinys, dabar kas auginam apinius, tai matom, kokias jie turi tokias, nežinau, kojytės, lipnes, ar ne, ten iš karto kitus augalus apvinioja, jeigu netoli auga. Taip yra ir ta pasaulio dvasia, jinai labai lipni, jinai iš karto apvinioja mūsų ten aistras, jausmus, protą ir tarsi prilimpa prie mūsų. Bet mes galim matyti, kad čia yra tik pasaulio dvasia. Tai nebūtinai aš turiu jie gyvent. Kitas dalykas, pasaulyje labai vengiama paniekinimų, labai žmonės jautrūs, jeigu išgirdo piktą žodį ir jeigu ten kažkas kabutėse garbę norėjo kažkokiu būdu ten nuplėšti, tai viskas yra atvirkščiai. Visi paniekinimai, kitų ten pikti iš ko neveikimai gali suteikti mums garbę. Kiek šventųjų vertino tos dalykus, net ieškojo, Mes žinom, jų rodyvai tiesiog net ieškojo, kad būtų pasaulio niekinami, kad pasaulis jų nesuprastų, nesitaikė prie pasaulio. Taigi nebijokim nei patyčių, nei paniekinimų, nei iškeikimų kokių nors ten, nei piktų žodžių, kas dažnai eina iš kitų žmonių dėl jų silpnumo, dėl jų sužeistumo.
Jūs girdite Marijos radiją.
Visa tai nieko negali reikšti, jeigu mes patys prie viso to neprisiklijuojam, ar ne? Kol mes nereaguojam į tos dalykus, jie nieko mums negali pakeisti. Kad ir kaip tyčiotųsi iš mūsų, tai yra to žmogaus problema, ne mūsų. Mes tam žmogui dar gero galim padaryti. Taigi vietoj to, kad bėgt nuo kančių, šventieji kančiose ieškojo džiaugsmo. Tai matom, kad pasaulio dvasia mus skatins bėgt nuo vargų, nuo sunkumų, nuo kančių, o šventumo dvasia, pavadinkim, sakys, suras džiaugsmą šituose dalykuose. Tiesiog juos priim. Viskas priklauso nuo mūsų reakcijos. Jeigu mes sakysim, kad tai yra blogai, 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 tai blogai todėl, kad mes taip reaguojam. O jeigu aš sakysiu taip, tai yra vargas, tai yra kančia, tai yra blogis. Bet kodėl ne man? Kodėl aš galiu su Dievo pagalba priimti? Taigi stiprumas ir yra iškęsta kančia, o ne pabėgt nuo jos. Silpni bėgs, tvirti iškęs. Tai ar aš noriu būti silpnas ar tvirtas? Tai va šventieji net džiaugsmo ieškojo tuose varguose ir sunkumuose. Kitas dalykas, pasaulio dvasia tikrai neskatins atleist priešams, kuriuos patys ir sukūrėm, ir netgi jiems daryti gerą. Bet iš tikrųjų atleist priešams ir daryti jiems gerą yra didžia dvasiškumas. Tai yra viena iš pagrindinių panašumo į Dievą dorybių. Jeigu norim būti tokie tobuli, kaip dangiškas tėvas, mes turim nebijot, kaip Jėzus. Atleis priešams, sakant, jie nežino, ką daro. Mes galim gerą dar jiems padaryti, tai yra didžia dvasiškumas. Nes kartais puikybės pilnam žmogui atrodo didžia dvasiškumas, tai yra savo vertės suvokimas ir jos parodymas. Oi ne, tikrai. Nieko bendra didžia dvasiškumas su išdidumu ir puikybė neturi. Bet kai sugebėsim atleisti priešams, kai sugebėsim jiems daryti gerą, nežiūrint, kad jie mums daro blogą, va čia yra didžia dvasiškumas. Taigi daugiau jėgos turi tas, kuris atsilaiko prieš pasaulį, o ne tas, kuris gyvena pasaulio dvasi, nes pasaulio dvasia visada rinksis malonumus, garbę valdžią, valdžią, valdžią. Bet mes žinom, kad kalbant apie valdžią, kuo tu užimi žemesnės pareigas, tuo tau ramiau. Kas užima aukštesnės pareigas, kiek ten atsakomybių. Taigi, kas eina į valdžią todėl, kad darytų gerą kitiems, reikia nusilenkti prieš to žmonės, nes tai yra labai didelė atsakomybė. Bet dažniausiai žmogus renkasi valdžią kaip valdžią, ar ne, kad vadovautų, kad būtų aukščiau už kitus, kad jo žodis būtų pirmutinis ir paskutinis, kad jis būtų karalius, ponas, valdininkas, nežinau, kaip čia kam gražiau skamba. Bet mes žinom, kad Jėzus, karalių karalius, ima kryžių ir numiršta ant jo. Ar taip gali padaryti nors vienas pasaulio karalius, kurio rankose valdžia? Tai ką čia kalbėti apie paklusnumą, kuris taip Dievui patinka? Tai vat tas žmogus, kuris paklūsta, kuris drąsiai priima vargus, kryžių, jis pasižymė dvasios tvirtumo. Negu tas, kuris siekia tapti karalium, ponu, valdininku ir taip toliau dėl vardo. Siekiu valdžios, kad būčiau karalius, kad būčiau ponas, kad valdyčiau kitus. Tai yra silpnų žmonių bruožas. Tie, kurie siekia dvasios tvirtumo, jie seka Kristumi, kuris kaip karalių karalius miršta ant kryžiaus. Nebijo kryžiaus. Taigi tikras karalius yra didžia dvasia žmogus. Kitas dalykas, kada mes gaunam tą tikrą esminį pažinimą? Per nuolankumą, per nusižeminimų pratybas. Tiek, kiek nusižeminsi, tiek, kiek nutilsi ir tyloje pažiūrėsi, į tam tikrą situaciją, tu sužinosi daug daugiau negu išrėkdamas savo nuomonę, reikalaudamas, kad kitas priimtų ją už tiesą. Ginčiuose tikrai negimsta tiesa. Nuolankumas daugiau pažinimo atveria mūsų sieloje, negu užsispyrę savo nuomonės kišimas kitam žmogui arba net noras perdaryti, pertvarkyti kitą, kad kitas taip kaip aš sakau, jis turi būti, bet kodėl? Taigi mes turim numarinti ne kitus žmonės, bet turim numarinti savo geismus, savo polinkius, nesvarbu, ar jie būtų mūsų galva tokie maži, kad koks čia skirtumas, ar aš juos turiu ar ne. Ne. Ar didelis, ar mažas, vis tiek verta tą blogą polinkį savyje numarinti. Nes tikrai ateis laikas, kai iš tų mažų pasigamins visa armija. Tai vat tikras stebuklų darimas yra savęs įveikimas. Jeigu mes galim įveikti save, tai yra tikras stebuklas. Jeigu mes Dievui padedant galim kovoti su tomis įdomis ir blogybėmis, tai yra tarsi save iš numirusių prikelt, bet su Dievo pagalba. Patys tikrai mes savo jėgomis to nepadarysim, nes vėl grįšim prie savimylės. Ten, kur tik aš, tai ten tik aš ir esu. Tai savimylė niekur nesitraukia. Bet jeigu aš dėmesį perkeliu į kitą, į Dievą, tada savimylė netenka peno, jinai tampa suirzu, susierzinus ir tada kiekviena situacija dar aštresnė, nes aš jau nenoriu taip kaip anksčiau gyvent, bet dar naujas žmogus nesusiformavęs. Tai va tas lūžio taškas būna gana skaudus, bet todėl ir turim lavint protą, kad nebūtume akli, kad matytum tą tikrą situaciją ir protas gali padėti mums. Taigi ta priežastis, kodėl protas aptemęs, yra mūsų prisirišimai. O prisirišimai yra ne tik tai, kai mes kažkokius dalykus mėgstam, bet taip pat ir bjaurėjimasis irgi yra prisirišimas. Kartais mes net būnam labiau prisirišę prie bjaurėjimosi negu prie pamėgimo. Ir tas bjaurėjimasis turi daug formų. Mums nepatinka, ne pagal mano skonį, ne pagal mano norą, bjauru, negražu, blogas žmogus, netoks, kaip aš galvočiau, netokio charakterio, bjauriai elgės, bjauriai šneka. Pažiūrėkim, kiek daug bjaurių dalykų mūsų kasdienybėje. O kodėl jie bjaurus? Todėl, kad mūsų savimylė, taip sako, ji prisirišus prie tokio požiūrio matyti bjaurius dalykus ir matyti dalykus, kurie man malonus. Nes kuo mažiau bjaurių, to mažiau ir malonių. Kitaip tariant, kuo mažiau ieškau malonių dalykų, to mažiau bjauriuosi. Tai yra labai susiję. Bet tai labai svarbus dalykai, norint savo protą padaryti aiškesnį ir švaresnį. Tai turim tiesiog, kaip Evagrijus sako, pasekti savo mintis. Tas aštuonias blogas mintis, tai reiškia, kad jos kyla iš pamėgimo arba bjaurėjimosi. Kai aistros aptemdo mūsų protą, mes negalim pažinti tiesos. Mes negalim pažinti nei vieno dalyko esmės. Mes matom tik tai per audringą, aistringą protų, apnuodytą protą. Mes negalim įsigilinti į esmę. Taigi labai dažnai blogis būtent tokiu būdu ir užsimaskuoja, mes jau kitaip nepriimtume, bet jis užsimaskuoja po šitais dalykais, kuriuos mes mėgstam arba kuriais bjaurimės. Tai yra regimybės. Mes žinom, kad mūsų reakcija spontaniška, tokia instinktyvi, kaip sakom, būtent tokia ir yra. Patinka, nepatinka, noriu, nenoriu. Jeigu mes šitą aistrą mokėtume valdyti, mes neprarastum įžvalgos, bet mes dažniausiai šitai aistrai pasiduodam. Ir kuo labiau dominuoja šitas aistros kuriamas įspūdis, mūsų protas aptemdomas. Jeigu aš tik renkuos, tik kas man patinka, jeigu aš bjauriuos, kas man nepatinka, tai tada valdo mane aistra. Aš ne tiesiog viską arba perlenkiu, arba sumenkinu. išdidinu viską, kas man patinka, arba labai sumenkinu, kas man nepatinka, kuo aš bjauriuos. Va tie mūsų vertinimai teigiami, neigiami dažniausiai turi ne proto, sakykim, sprendimo galę, bet dažniausiai jau aptemdyto aistromis proto labiau aklumą, neišina kaip pasakyti, kaip čia matyt aklai, kai tu esi aklas, bet tarsi matai, bet tu matai tik savo aistrą. Tai vat reikia labai saugotis, kad mes neatmestume kokio nors dalyko, vadovaujantis vieną aistrą ir nepasirinktume kažkokio dalyko tik todėl, kad aistringai esu prisirišęs prie to dalyko. Tai vėlgi, kada protas įgis tą aiškumą, jau kalbėjom, tada kai melsimės, tada kai mes atliksim tų savo gyvenimo kasdienių situacijų analizę ir kada mes vaisius matysim, kada subrandinami blogi vaisiai, o kaip gimsta geri vaisiai. Tai dažniausiai taip ir būna. Jeigu pasiduoda maistrai, tai tada vaisiai nekokie. Jeigu sutramdom aistrą, nepasiduodam, kas patinka, neištyštam dalykuose, kurie nepatinka, matom, kad tokia mūsų laikysena subrandina gerus vaisius. Bet vėlgi pastebėsim, kad vien savo jėgų išlaikyti tokią laikyseną dažniausiai neužtenka. Tai tam, kad mūsų darbai taptų didžios esmės, kaip Ekhartas, mokytas Ekhartas sako, reikia tapti didžios esmės, o be Dievo pagalbos tai yra neįmanoma. Kitas dalykas, kur mes iš savo savimeilės darom didelę klaidą, bet irgi tarsi norėdami apsigauti, čia kitaip neišeitų pasakyti, tam, kad mums užtektų tik mūsų pačių, mes saugomės, mes pridengiam to esminio žinojimo stygių kažkokia informacija. Na, sakykim, tai galim pavadinti tokiu daugelio dalykų žinojimo. Smalsumo, kad viską žinočiau, kad viską pamatyčiau. Toks besaikis daugybė žinių siekimas iškelia dvasiniam, sakykim, tobulėjimui pavojų. Nes kai mes savo protą prikemšam per didelę informaciją, tai tik susilpnina protą. Jis jau negali aiškiai atskirti, netgi kalbant apie tą pačią informaciją, kas yra teisinga, o kas yra ne. Dažniausiai mes patys būnam tarsi mirę, tik tai informacija mumyse veikia. Čia panašiai kaip atsisėdam prieš televiziją ir ten viską mum rodo, ten ploja, džiaugiasi, juokiasi, nu tarsi viską rodo, ką mes turėtume daryti, nieko mums nereikia. Taigi ir ta informacija, kurią mes gaunam tik tai kaupdami ją, jinai užima visą mūsų, sakykim, protą ir nelieka laiko gau tikrą supratimą praktikuojantis. Mes tik kaupiam tą informaciją, bet nepanaudojam gyvenime. Ir tada apsigaunam, atrodo, daug tu jos turi, bet tiesiog protas užimtas, bet nėra vietos supratimui. Supratimas kyla iš patirties. Taigi mums reikia žinių tiek, kiek mes galim perkelti jų į gyvenimą. Tiek, kiek aš galiu tomis žiniomis gyventi, tai man yra naudinga. Jeigu aš jų nepritaikau gyvenime, greičiausiai tai yra tik tai tuščias laiko ir savo jėgų švaistimas. Taigi šventas tėvas Bazilijus sako, tegul tau būna kartus kasnis, tai yra žinios iš pasaulio, ir medaus koriai iš šventų vyrų patarimų. Įsidėmėk, kas kelbė pranašas Dovydas. Įžūlieji iškasė man duobes, jie šaiposi iš mano įstatymo. Tai yra pasaulio dvasia pradeda niekint Dievą. Tiesiog nereikia, ar ne, kaip praeitą kartą kalbėjom, kai buvo tas pavyzdys, kai vienas dvasios tėvas, pamatęs, kiek daug brolis turi savimeilės ir pasitikėjimo savimi, pradėjo melstis garsiai Dievę, mums tavęs nereikia, viską patys. Taigi, vat, tie, kurie viską nori gauti iš pasaulio, tampa tuo įžuliuoju, kuris iš tikrųjų savo tą duobę išsikasa, bet pradeda šaipytis iš Dievo įstatymų. Tai vat verta pagalvot, kiek ar aš esu tik smalsų, žingeidus ir visko norintis, kodėl. Ar to žinios man atneš naudą, ar aš tiesiog įsijungiu internetą ir sėdžiu ten tų žinių visam gyvenimui per daug. Bet čia iš tiesų užmiega mumyse visos ydos, išdidumas, puikybė, savimeilė, jos yra tiesiog netgi penimos tomis žiniomis ir smalsumu. Aš galiu netgi pademonstruotas žinias, bet kas man iš to? Kai vienas šventasis sako visada visus savo darbus, palydė klausimo, ar tai prisideda prie amžinybės tikslų, ar ne? Ar aš va tai darydamas pasieksiu amžinybę? Ar aš kaupdama šitą informaciją tik baimės savyje auginsiu, ar ne, kaip dabar daugybė informacijos yra tik apie karus, nesutarimus ir taip toliau, ir toks tarsi nuolatinis nerimo ir baimių maitinimas, ar man iš tikrųjų to reikia, ar aš galiu tą savo tas bėgančias dienas geriau kažkaip išnaudot. Tai neužmigdykim protų tuo tokiu tuščiu smalsumu, kuris gali sužeis protą, net paverkt. Vietoj to, kad įdarbint protą ieškant esminių dalykų ir prižiūrėt savo širdies švarą, tyrumą, tai va čia kaupdami tą paviršinę informaciją mes galim pakliūti į puikybės ir savimeilės pinkles, pasidaryti iš savo proto netgi stabą. Ir buvo laikas, kai 19 amžiuje buvo susirūpinta, kad jau tas pernelyg didelis racionalumas kenkia žmogui, kai iš proto padaromas stabas. Protas turi būti įdarbintas, jis neturi būti garbinamas. Taigi, jeigu mes įpuolam į tą proto puikybę, kada mes galim pasirodyti už kitus daug daugiau sukaupę informacijos ar ne, nors už kompiuterį niekada daugiau nesukaupsim. Bet jeigu mes įpuolę į proto puikybę, tai jau esam ir valios puikybėje. Kitaip tariant, jau ir valia, ir protas puikybės būna užvaldyti. Taigi šitoj vietoj galim Sokratą prisiminti, kuris buvo laikomas išminčium, bet žmogus išėjo į Atėnų gatves ieškoti išminčiaus. Jis taip nepasitikėjo, kaip dabar protai savim pasitikė, ar ne, kad už mane nieko nėra išmintingesnio, protingesnio. Tai jeigu jau nėra už manęs protingesnio ir išmintingesnio, tai tikrai protas yra apakintas puikybės ir pažeista valia. Kitaip tariant, tada mes esam tik tai proto vergai, bet nuo to ir pačiam protui nėra geriau. Tai matom, kaip svarbu visur tam tikras nuosaikumas. Visose situacijose sustabdyti save anksčiau, nugalėti aistras galima naudojant nuosaikumą, sustabdyti save anksčiau, parodyti savęs mažiau, pažabot savo aistras ir tada mes įgyjam nuovokumo daugiau. Paulius laiške korintiečiams, berods pirmam laiške, sako, kad jei kas iš jūsų tarėsi, esas išmintingesnis, išmintingas ar ne šitam pasaulyje, išmintingesnis už kitus, jeigu jis taip jaučiasi, tegul pasidaro kvailas, kad būtų išmintingas. Tai va čia pasidaryk kvailas, kad būtum išmintingas. Pasidaryk kvailas, tai reiškia pasidaryk kuklesnis, nuosaikesnis, sustok, patylėk, pasigilink į tą dalyką. Taigi mes žinom, kad viena iš garsiausių Marijos dorybių yra jos paklusnumas. Iš tiesų, kaip pasirodė Arhangelas Gabrielius, ji nenorėjo vadintis kitų vardų, tik tai tarnaitė. Jis sako, štai aš viešpaties tarnaitė. Taigi sakytų, o jei kokia aš, taigi, o, angelas kokią misiją gavau, kaip Dievas mane išaukštino. Ne, jis sako, štai aš viešpaties tarnaitė. O tikra tarnaitė, kuri tikrai nei žodžiu, nei darbu, nei mintimis niekada neprieštaravo Dievo valiai, niekada nepasiliko sau tiek laisvės, kad būtų nepaklusni Dievui ar nevykdytų Dievo valios. Ir mes žinom, kaip Jėva buvo neklusni, taip Marija buvo klusni. Ir paklusnumas yra vat, tikrai išminties pradžia, kad šventoji dvasia veikė jo sieloje ir mokė paklusnumo. Paklusnumas ir yra priimtai, ką duoda Dievas. Paklusnumas yra nesusireikšmint. Mes žinom, kad jinai buvo paklusni, iš tikrųjų paklusui Romos imperatoriaus įsakymui ir leidosi į tą ilgiausią kelionę Betliejun, būdama neščia, prieš pat gimdymą, pagimdė tvartę. Jinai tikrai buvo paklusni, kai Juozapas, ne jinai, Juozapas susapnavo sapną, kad jiems reikia vėl leistis į Egiptą, į kelionę. Ir iš tiesų jie buvo paklusni Dievo valiai ir matom, kad ta Dievo valiai yra visi gyvenimo įvykiai. Ji buvo paklusni ne tada, kai aukojo savo sūnų mirčiai, buvo kartu su juo. Ji visur buvo paklusni ir kita vertus jinai visur buvo neriški. Jinai tikrai nebuvo ta, kuri visur rodė save. Ne, jinai tikrai buvo ta, kuri, sakytume, slėpėsi nuo pasaulio, o neieškojo pasaulį į savo garbingiausios vietos. Taigi taip veikia šventoji dvasia sieloje, kada siela pripildyta Dievo. Jai nereikia susireikšminti, jai nereikia save rodyti, jai nieko nereikia įrodinėti. Jai užtenka Dievo valios tame kasdienime gyvenime. Taigi ir mes kaip Marija galim tapti paklusnus Dievo valiai. Ir iš tiesų nereikia mums to tokio pernelyg didelio susireikšminimo, kad mes būtum reikšmingi Dievo akise. Dievo akise mes reikšmingiausi, kai esam kartu su Juo. Taigi nepraleiskim savo gyvenimo progų pasitikėti labiau Dievu, o ne maitint savo savimylę. Ačiū uždėmesį su Dievu.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.